sa tak na vás pozerám, tak vidno, že sú prázdni, naozaj viacerí sú odcestovaní. Čítali sme dneska, alebo budeme dneska hovoriť o viniči. Ja som si aj priniesol ešte, nie pravda, že dozretý vinič, ale niečo, čo to trošku ilustruje. Predtým ešte avšak, kým začneme hovoriť alebo čítať z Biblie a zamýšľať sa nad tým, čo hovorí Božie slovo, prečítam tri citáty, ktoré sú od ľudí kresťanov zdávna. Zdávna už nežijú medzi nami, ale boli to všetko Boží mužovia, ktorí týmito aj slovami vyjadrili niečo podstatné, niečo, o čom chceme aj dneska trošku premýšľať. Tým prvým je J.C. Ryle. V súčasnosti je bežné svetské kresťanstvo, ktoré mnohí majú a myslia si, že majú dosť. Lacné kresťanstvo, ktoré nikoho neurazilo a nevyžaduje žiadnu obeť, čo nič nestojí a za nič nestojí. John Owen hovorí, všetci kresťania vyznávame, že sme oddaní nebesiam, večnosti a sláve, no keď, kde je toho dôkaz, keď celý život dizajnujeme tak, že všetky naše myšlienky spotrebujú maličkosti tohto sveta, ktoré tu skôr či neskôr zanecháme a na veci zhora myslíme skôr príležitostne, alebo len príležitostne. A Charles Spurgeon do tretice dodáva, verím tomu, že jeden dôvod, prečo má Božia cirkev v súčasnosti tak malý vplyv na svet je ten, že svet má taký veľký vplyv na cirkev. Keď položíte svoj palec na akúkoľvek stránku o prekvitajúcom období histórie cirkvi, tak nájdete malú okrajovú poznámku, ktorá hovorí, počas tejto doby ľudia poľahky videli, kde začína cirkev a končí svet. Modlíme sa. Otče, my potrebujeme vždy znova a znovu sa prebudzať. Prebudzať sa k viere, k tej viere, ktorej si nás povolal. K viere, ktorá nie je o nás, ale o Tebe. Pomôž nám to vidieť aj dnes. Poznávať, že to nie je o nás, ale o Tebe. A že my musíme sa plne odovzdať Tebe. Hovor dnes k nám. Amen. Takže budeme dnes hovoriť o viniči. Ten obraz, ktorý Ježiš používa, sa deje vlastne uprostred toho, ako odchádza z tej hornej miestnosti, kde sa stretávali a ide do Getsemane. Hovorí to teda učeníkom a niečo dôležité im chce povedať ešte pred smrťou. A to je to, o čom chceme naozaj aj dnes premýšľať. Keď možno sa vám zdá, čo to má spoločné s tými troma textami alebo troma výrokmi, ktoré som na začiatku čítal, no aj toto hovorí o právom kresťanstve, alebo toto hovorí o tom, ten obraz hovorí o tom, čo to znamená byť pravým následovníkom Krista. Zároveň tie tri výroky, ktoré som spomínal, sú silnými slovami o vplyve sveta na nás, kresťanov, na cirkev. Moja otázka je, že či vnímate taký reálny rozdiel medzi nami, cirkvou a svetom. Ja musím priznať, že občas mám vážne obavy. Vplyv sveta na nás ako cirkev je primárne v tom, že našu pozornosť presmerúva z Boha, z Pána, z nášho Tvorcu a Stvoriteľa na človeka. Z Božej slávy na ľudskú slávu. Z Jeho nádhery na ľudskú nádheru. Z Jeho dokonalosti a svetosti na vlastnú ľudskú dôležitosť. Svet nás opantáva. A je to cítiť v tom, čo pokladáme za podstatné v našich životoch. Čo pokladáme za podstatné v cirkvi. človek sa poľahky stane centrom. A potom je normálne, že aj tu, možno teraz, sedí niekto, pre koho je kresťanstvo skôr príveskom či doplnkom, ktorý sa im hodí k životnému štýlu, než by bolo vodou, bez ktorej nedokážu žiť. Sú tu ľudia, ktorí veria Biblii len do tej miery, do akej vyhovuje ich svetonázoru a životnému štýlu, namiesto toho, aby svoj svetonázor, svoj životný štýl formovali podľa Biblie. Sú tu ľudia, ktorí sú pricucnutí na cirkev a z Evanjelia čerpajú to, čo im Ježiš ponúka, ale nehľadia na radikálnosť toho, k čomu ich vyzýva a čo od nich vyžaduje. Sú tu ľudia, ktorí chcú Krista, ale chcú aj svoje vášne, svoje túžby, svoje hriechy. Sú tu tí, ktorí sem chodia, lebo tak vždy robili, ale duchovný život v nich v skutočnosti nie je. Nerozmýšľajme nad druhými. Pozrime sa do svojho srdca. Kde sme my? Akokoľvek sa chceme vyhnúť zastrašovaniu, Biblia nás, kresťanov, znova a znova vystriha, aby sme práve ako kresťania mali bázeň a strach robiť z Boha karikatúru vlastných predstav. Karikatúru vlastných myšlienok. Božia milosť totiž nie je darovná. Ju nemôžeme brať na ľahkú váhu. Pozrime sa teda do tohto textu. Čo nám to hovorí o nás, čo nám to hovorí o Bohu? Prvé dva verše hovoria: ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. To hovorí Ježiš. Každú ratolesť na mne, ktorá prináša ovocie, odrezáva. A neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mňa a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von a ako ratolesť úskne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Už boli verše 5 a 6. Kto je tu podstatný? O čom to je? O čom je ten obraz primárne? Alebo kto je centrom toho obrazu? V prvom rade vinič Kristus a vinohradník. Vinič je hlavným objektom záujmu pre to, čo robí, plodí ovocie. A vinohradník je ten, pre koho rodí to ovocie. Nie je to primárne o tých ratolestiach. Teda nie je to primárne ani o mne, alebo o tebe. Ratolest nedokáže urobiť nič bez sama od seba. Nič bez viniču samého. Ratolest potrebuje byť živená z koreňa a potrebuje čistená, aby prinášala viac ovocia. Alebo musí byť odrezaná. Spálená, aby nebrala živiny ostatným, lebo je k ničomu. Ja viem, že je to pre mnohých dnes odpudivé. Čo je to za kresťanstvo? Prečo nás takto chce znásilňovať? Prečo nás chce takto nám škaredo rozprávať? No, hovorí to Ježiš. A chceme jeho slova brať vážne. Svet sa nám snaží vnútiť svoje myslenie. A robí všetko preto, aby do centra neboli slova, v centre neboli slova, ktoré nám zanechal Pán Ježiš, ale jeho vlastné myslenie. Myslenie sveta. Aby sa s centrom stal človek. Človek, ktorý sám definuje, čo bude v strede jeho života. Na čo bude žiť, prečo bude žiť. A to je jedno, či to zadefinujeme podľa toho, či to chceme ako bohatstvo, alebo uznanie, ako pohodlie, vplyv, úspech, sex, čokoľvek. Svet má tendenciu nám vnucovať, že cieľom je stať sa viničom. Byť životodarcom pre seba samého minimálne, alebo aj pre druhých. Podľa toho, ako ja chcem, ako sa to mne pozdáva. Neviem, koľko mladých tu mám, mnohí sú asi na pobytoch, ale tá selfie kultúra to len povzbudzuje. Všetko je o mne. To, čo volá, kedy sa nazývalo narcisizmom, sa dneska nazýva Facebookom. To, čo volá, kedy sme obdivovali, ako centrom toho, čo sme niekam prišli, nejaký vodopád, sme sa na to pozerali, obdivovali, tak dneska prídeme, sa otočíme a odfotíme sa v prvom rade my s tým, lebo my sme tí dôležití. Ale to sa deje aj v cirkvi. A to je ešte horšie. Ak je to o tom, čo nám Boh môže dať, ak je to o tom, ako sa ja chcem a mám cítiť, aj tu, keď sedíme, ak je to celé o mne, tak niečo je vážne zlé. Ak to zažívate vo svojom živote, ak sa pristihujete, že sa toto deje aj vo vašom živote, tak ste zabudli a prestali hľadiť na ten pravý vinič. Zo vášho obzoru sa stratila jeho nádhera, jeho sila, jeho majestátnosť, jeho svetosť. V pohltenosti sebou samým ste zabudli a ste nezbadali, že maximálne čím viete vybiť je malý konárik. Ratolesť. Možno väčšou ako ostatní, ale stále biednou. Ak bez ovocia, tak i zbytočnou. Hodnou odcvaknutia. V prítomnosti toho pravého viniča všetko pôsobí ako tieň, ako smietka, ako suchý konár. Dokonca aj Izrael, ako národ, ktorý mal byť tým viničom, Boh sa točí okolo pravého viniča. Toho, ktorý produkuje ovocie, ktorý dáva živiny a výživu všetkému, čo na ňom rastie. Boh sa točí okolo svojho syna. Verš 9. Boh si jeho zamiloval. A ak tu chodíte často, alebo tu možno len sedíte prvýkrát, skúste si uvedomiť, alebo porozmýšľať nad tým, či to nie je aj u vás, takže sa snažíte byť tým viničom vy sami. Napriek tomu, že ste len konárikom, bez koreňa. Možno si myslíš, že máš život a ten život patrí tebe, a môžeš si s ním robiť, čo chceš. A my všetci sme takí boli. My všetci tu sedíme, alebo mnohí tu sedíme práve preto, že sme takí boli, že sme takto rozmýšľali. Potom sme zistili, že vo svete sa dejú aj podstatnejšie veci ako naše vlastné ego. Lenže keď takto rozmýšľame, keď je v centre naše ego, tak tým zosadzujeme z trónu toho, ktorý tam má byť. Ktorý je centrom vesmíru. Okolo ktorého sa naozaj vesmír točí. Ktorý je skutočným vlastníkom našich životov. A za to si zaslúžujeme odstrihnutie. Za to si zaslúžujeme odsúdenie. Trest. Máme pocit, že Boh nám niečo dlhuje, ale to v skutočnosti my dlhujeme všetko jemu. No on pravda, že vo svojej dobrotivosti, vo svojej láskavosti prichádza, aby zodvihol tento už polovysknutý konárik bez koreňa a vštepil ho do skutočného viniča. Do toho pravého, životodárneho stromu. Len pre svoju láskavosť, pre svoju milosť. On nemusí, ale chce. Vidíte to vo svojom živote? Boh vás vštepil do svojho viniča, aby ste mali život, život v plnosti. Aby ste si nemysleli, že máte život, aj keď ste sami sebou. Lenže o to viac si potrebujem uvedomiť aj to B. Že to naozaj nie je o nás, ale o jeho vôli, o ňom. Božia rovnica záchrany človeka je takáto. Zachránil som ťa, aby si mi slúžil a oslávil ma, aby si niesol to ovocie. A ja ťa skrze toho budem žehnať a dám ti skutočný život. On mal na nás, na náš život vždy nárok. Ale o to viac teraz, keď nás zachránil, náš život má byť službou jemu. Keď minulý týždeň Juraj kázal o vyvedení izraelského národa do púšte, tak Biblia v starom zákone častokrát hovorí o Izraeli ako viniči. A naozaj aj tento obraz pravdepodobne Ježiš hovorí práve kvôli tomu, že majú to tak zafixované v Izraeli, teda Židia, že oni sú tým viničom. A ten príbeh, ktorý Juraj minule popisoval, bol takisto o tom, že Boh vyvádza izraelský ľud z Egypta, aby čo robil. Ich zachraňuje úplne bez zásluh, bez čohokoľvek prichádza a zachraňuje ich, aby čo robil izraelský národ. Aby mu slúžili. A potom pod vrchom Sinaj, keď majú dostať tie slova zmluvy, tie slova zákona, tak hovorí, že keď ich budeš toto činiť, tak ťa požehnám. Keď toto nebudeš činiť, tak máš problém. Boh nás zachraňuje, vždy nás na začiatku zachraňuje, aby sme mu slúžili a on nás chce cez tú službu požehnať. Aj tu Ježiš hovorí toto učeníkom na ceste do Getsemane. To nehovorí v prvom rade neveriacim ľuďom, to hovorí nám. A zaujímavé je, že v tom obraze sú všetky ratolesti pripnuté na vinič. Každá jedna je pripnutá na vinič. Ale ak by tu nebolo to ovoci, aký je medzi nimi rozdiel? Obidve boli odstrihnuté dneska ráno z nášho viniča. Aký je rozdiel? Ťažko povedať. Len to ovocie. Pán Ježiš to pravdepodobne, alebo ten prvý, o kom tam hovoril, bol pravdepodobne Judáš. On chodil s nimi tie roky. Ťažko, nikto by nepovedal, že on, ten, čo mal dôležitú úlohu, nemá v sebe život. Priatelia, aj dnes tu sedia mnohí, ktorí boli vštepení do toho viniča, ale zabudli, že to je celé o ňom, o Bohu. Do centra sa dostal im vlastné ja. Tak nemôžu prinášať ovocie. A čo ešte horšie možno, je, že sú zábranou tomu, aby iné ratolesti prinášali viac ovocia. Neviem, či si uvedomujeme závažnosť toho. Boh chce byť oslávený tým, že prinášame ovocie, ale to nepôjde bez toho, aby to robili všetci. Máme vplyv jedni na druhých. A viete, jeden z problémov, ktorý je, že naozaj častokrát sa správame, a ja nevinímajúc, ako tí, že, ktorí vyjadrujú, že patríme Bohu, ale do manželstva sme si spolu priniesli svojich priateľov z minulosti, svoje milenky. aké je to absurdné, keď si to predstavíte v tom, v tej fyzickej rovine manželstva, že do manželstva prinesiete milencov, ktorých ste mali predtým, priateľ, pravda, že hovorím obrazne, ale aké je to absurdné, aký dôvod je to priamo hneď, toto nemôže fungovať. Ale neviem, či si uvedomujeme, že toto sa častokrát deje v našom vzťahu s Bohom. Chceme Jeho, ale chceme aj to druhé. Chceme nás, chceme naše vášne, naše túžby, naše hriechy, naše to, aby sme sa my mali dobre, to, aby... Čo chceš? Pavol to vyjadruje veľmi jasne, keď hovorí o tom, o povolaní pohanov v Galackým. Hovorí, že ak niektoré z ratolesti boli vylomené a ty, aj keď si plánou olivou, bol si vštepený do nich a stal si sa spolúčastníkom šťavy z koreňov olivy, nevystatuj sa nad ratolesti, ak sa však vystatuješ, nezabúdaj, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš azda, ratolesti boli vylomené, aby som bol ja vštepený. Dobre, vylomené boli pre neveru a ty si obstal vierou. No nenamýšľaj si, ale sa boj, lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. Tento obraz je pre nás výstrahou. Výstrahou, že nemáme nič isté len preto, že tu sedíme. Pretože veríme v Krista. Lebo hoci veríme možno v Krista, ale ak neveríme Kristu, ak neveríme Jemu, že On je tým, čo nám dá život. Že On je tým skutočným viničom, tým, čo nám dá to, čo potrebujeme k nášmu životu, tak nebudeme čerpať od Neho a uschneme. Alebo nebudeme niesť ovocie, budeme len mať väčšie a väčšie listy. Budeme si myslieť, že sme krajší a príde Boh a urobí cvak. Kto je centrom v tvojom živote? Kto je centrom tvojej viery? Skúsme teraz stíchnuť na chvíľu. Predtým, než prejdeme k druhému bodu. Skúsme sa utišiť. Porozmýšľať, ako to je u mňa. Dobre teda, ako môžeme rodiť ovocie, aby sme oslávili Otca? Povedzme si najprv niečo o ovoci. Čo je tým ovocím? Poznáme ten známy text Pavla o ovoci ducha z Galatianom 5, ktorý hovorí, ovocie ducha je láska, radosť, spokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Iste. Toto sú atribúty toho ovocia. Ťažko asi to ovocie popísať len zo pár atribútmi, ale toto je niečo, čo to vyjadruje. A asi to nie je len týchto 9 vecí. A Ježiš to v tomto obraze skôr nazýva, že sa stávame jeho učeníkmi. V duchu tohto obrazu naše ovocie má byť zjavne podobné viniču, z ktorého vychádza. V kázni na vrchu to Ježiš teda povedal takto. Po ovoci ich poznáte. Vari oberajú strňa hrozno alebo zbodľačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže robiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže robiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Čítame to aj tu, keď hovorí Ježiš o tom, že ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako som aj ja zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Asi to je naozaj splnením Božej vôle, však ovocie je o plnení Božej vôle. Ale ako sa to deje, ako sme schopní to robiť prakticky? Ježiš poukazuje na dve roviny. Jedna nie je v našich rukách, druhá je v našich rukách. Tá prvá nie je v našich rukách, je to Božia výchova cez skúšky. Hovorí o tom v druhom verši. Každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. O toto sa nemusíme báť. On to robiť bude. Má nôž, ktorý nás opracúva. Prichádza, aby nás zbavil hriechu, ale zároveň, aby nás zbavil tých zbytočností v živote, ktoré nás opantávajú. Možno pohodlia. Ktorý je v našom živote a ktoré tam nemá byť. Pretože nám to odoberá život, aby sme rodili viac ovocia. Jakub hovorí, bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Skúšky prichádzajú. A je to dobré. Je to súčasť plánu. Nie je to svedectvom proti Bohu, keď prichádzajú skúšky. Nie. To je potvrdením o to, že jemu naozaj ide o našu výchovu. Že mu naozaj na nás záleží. Že nás naozaj chce zobudiť z letargie a spánku v danej oblasti života. Chce, aby sme sa radovali z ovocia. Aby sme sa neradovali z vecí, ktoré sú smiešné pred ním. Ktoré sú len listami či špinami. Častokrát sa aj my hádame aj tu v zbore. Hádame o tom, ktorá z našich radolestí je zelenšia, alebo väčšia, či krajšia. Ktorá má väčšie listy a zaujímavejšie farby na nich. Úplne nám uniká podstata. Toto nie je ovocie. Boh musí prísť a odrezať to. Potrebuje to osekať. Potrebuje, aby sme my pochopili, čo je ovocie. Aby sme my pochopili, na čom záleží. A zároveň tu vidíme vo verši 3, že samotný očisťovací proces sa deje skrze slovo. Skrze Božie slovo. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Božie slovo je mečom ducha, píše Pavol. Ním nás Boh opracováva. Pravda, že tie skúšky prichádzajú, ale prichádzajú na to, aby nám to slovo spravili zrozumiteľnejším, jasnejším. Aby nás z toho nášho spánku prebudili. Aby nám mohlo zaznieť to slovo jasne. čepeľou je totiž samotné slovo. Ono prečistuje našu motiváciu, naše postoje, naše túžby, našu upriamenosť. Ale aj ten zápal, s ktorým ideme do veci, usilovnosť, vytrvalosť v tom zápase, naše zapieranie seba samých, to robí Boh. To robí Boh skrze skúšky a to robí skrze slovo, ktoré nám dal. To druhá vec, ktorú Ježiš popisuje, je ostávať v ňom. To je na nás. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mňa a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič robiť. Čo znamená ostávať v ňom? Myslím si, že dvoje. Aspoň tak tomu rozumiem z toho, čo tu čítam. Poznať ho a poslúchať ho. Veci, ktoré idú ruka v ruke. Ak ho naozaj poznáme, musíme ho poslúchať. Ak ho máme poslúchať, musíme ho naozaj poznať. Musíme mu byť blízko. V manželstve sa jeden postupne stáva viac tým ako ten druhý. A naopak, sa premieňajú vzájomne. Lebo je tam blízky vzťah poznania. Príklad z nášho manželstva. Ja som bol, keď som mal asi 15 rokov, tak bol u nás jeden misionár z Kazachstanu a on povedal, v živote nevidel takého extroverta ako ja. V živote. Mnohí, ktorí ma dneska poznajú, si myslia, že som introvert. A to je len také napodobnenie toho, alebo obraz toho, že ako sa navzájom ovplyvňujeme. A to, aby to nevyznelo, v dnešnom svete, dnešný svet je extrovertný a introverti sú v úzade, to nie je o tom. To naozaj len, čo chcem vyjadriť, je, že v niečom aj ja sa postupne stávam trošku tichší, trošku viac premyšľajúci, do akých vzťahov vstupujem a teda. Blízky vzťah nás totiž premieňa. A to je tak trochu obrazom aj toho, čo tu Ježiš hovorí. Ak zostanete vo mne, ak zostávate vo mne, ak moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Poznáš ho? Je tvoj priateľ. Áno, Ježiš to hovorí primárne učeníkom tu, v tomto momente. Ale on nám zaslúbil, že taký blízky vzťah môžeme mať aj my. A dokonca, ak chceme prinášať ovocie, tak musíme mať. Inak sa to nedá. Viete, ak ho nepoznáme v tom intimnom vzťahu, tak nebudeme vedieť, po čom túži. Po čom naozaj túži. Opäť, predstavte si obraz manželstva. Milujúci potrebuje poznať tú svoju milovanú, aby jej lásku preukázal tak, ako to naozaj potrebuje a po čom naozaj túži. Inak to môže byť o ničom. A keďže je iný, ja štandardne mám inú predstavu o tom, čo to znamená prejav lásky ako moja manželka, tak v niečom musím umrieť svojmu mysleniu, svojim túžbám. Potrebujem sa podriadiť tomu vzťahu. To je tá poslušnosť, zachovávanie jeho prikázaní. Myslíte si, že chce od vás veľa? Prečo by sme my mali plniť jeho prikázania? Veď vo vzťahu je to tak, hádam, že obidvaja navzájom, však. Asi nám vypadol ten obraz. On to už spravil. On to už spravil v Kristovi. On prišiel a stal sa jedným z nás. Aby sa nám priblížil. Aby nás, ak sa to tak vôbec dá povedať, aby nás pochopil. Teraz je však rád na nás. Ak sme ho prijali, tak my musíme odumrieť nášmu človečenstvu. Pavol v Galackým, keď popisuje to ovocie, on aj pokračuje hneď na to, že tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. A Ježiš to obdobne vyjadruje v Matúšovi. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Čo osoží človeku, ak získa hoci aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? Alebo čo dá človek za výmenu, na výmenu za svoj život? Ale sme na to pripravení, priatelia. A chceme, aby tieto lavice boli plné. Aby aj oni, ostatní, mohli prijať tú zvesť evanjelia. Tak to prvé je, že musíme umrieť a umierať sebe samým. Nehľadieť na seba, na svoje potreby. O tie bude postarané. Ježiš povedal, že čo sa staráte? Či nie ste viac ako vtáky? Viac ako polný kvet? Nie. My nemusíme sa starať, čo bude s nami. Boh sa o nás postará. Galackým 3. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Vidíte, Kristus vydal svoj život za nás. Teraz my máme byť ako On. Teraz my máme vydať svoj život za ňo. No ak nie sme ochotní to urobiť, tak Ježiš hovorí nám, kresťanom, v podobenstve o pannách. Kto ste? Nepoznám vás. A v kázni na vrchu, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnohomocných činov? Vtedy im vyhlasím, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Priatelia, ostávať v ňom, umierať sebe, aby v nás žil on, sa nedá bez toho, aby sme poznávali a nechali v sebe pôsobiť jeho slovo. Lebo zovňajšok osoby, počúvajte dobre, zovňajšok osoby sa poznáva očami. Ale vnútro počúvaním toho, čo hovorí. Boh k nám hovorí svojim slovom. Aj my potrebujeme počúvať. Nechať na seba pôsobiť jeho slovo. A to nestačí, že prídete sem v nedeľu. Čo ak ten deň, ten, čo tu káže, má slabšiu chvíľu? Ak vy čakáte, že v nedeľu sa nasytím a budem celý týždeň z toho žiť, tak to sa nedá nazvať ani priateľstvom, intimným vzťahom. potrebujem, ja, keď nemám s mojou manželkou rozhovor pomerne často, tak sa cítime odsudzení. Ak ju nepočúvam, ak ona nepočúva mňa. Ako chcete byť blízko k Bohu, ak ho nepočúvate, ak nedávate, ak mu nehovoríte. To je tá druhá vec. Modlitba. Umierať sebe znamená aj modliť sa. A často. Lebo modlitbou čo hovoríme? Bez teba to, Pane, nedám. Ja to nezvládnem. Potrebujem ťa. A naopak, bez modlitby hovoríme, ja ťa nepotrebujem. Ja to dám sám. Evanjelium nás povoláva k smrti nášmu ja, lebo skutočný život začínáš, keď umrieš sebe samému. Svojim zámerom. Keď prestaneš rozmýšľať nad tým, čo ešte mať, čo ešte dosiahnuť. Keď sa začneš zameriavať na to, čo chce Boh konať skrze mňa, čo chce konať v mojom okolí, ako môžem poznať viac, ako môžem dať viac. Evanjelium nás totiž pozýva do vzťahu. Nie k svetonázoru. Do vzťahu. Často berieme našu vieru ako svetonázor. No, ja si myslím, že to je takto. Ale Ježiš prišiel, aby z toho spravil vzťah. A čo je úžasné, keď ideme ku koncu, a už budem končiť, sľubujem, radosť, ktorá prichádza z toho, keď nesieme ovocie. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam jeho láske. Budeme zostávať v jeho láske. Ako on zostáva v Otcovej láske. A budeme prinášať ovocie, ako on prináša ovocie. A tak je Boh oslavený. A má radosť z toho ovocia. Otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. A potom tam hovorí, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Proste, čo len chcete a stane sa vám. Poznáme takú modlitbu? Vidím. Poznávate to? Keď sa modlíte? Proste, stane sa všetko, čo budete prosiť. Ale tam je podmienka. Zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás. A keď prinášate ovocie, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, čo budete prosiť. Naše modlitby sa premieňajú, sa menia. Naše modlitby sú zrazu nie o nás, o našich sebeckých záujmoch, ale o tom, aby Boh pôsobil vo svete. Aby vinič rodil ovoci. A tu Ježiš hovorí, stane sa vám. Stane sa vám. Boh bude konať. A to prináša, a viete, to prináša radosť, keď sa to deje. Keď to vidíte, že naozaj Boh koná. A je to tak v mojom osobnom živote, môžem povedať. Že keď moje modlitby sú o tom a zrazu vidím, ak Boh odpovedá na to. Nehovoriac o tom, že vidiac ovocie, aj z toho máme radosť. Viete, keď zrazu vidíte, že vzťahy, ktoré boli rozbité, sú napravené. Keď vidíte, že tí, ktorí klamali, zrazu neklamú. Tí, ktorí boli poviazaní vo svojich hriechoch, sú očistení a oslobodení. Keď zrazu vidíte, ako to, čo vás zväzovalo možno vo vzťahu k druhým, zrazu tam nie je, tak to prináša radosť. Priatelia, toto je radosť, po ktorej chceme túžiť. Po ktorej máme túžiť. Lenže to všetko začína tým, že do centra postavíme Boha, Pána Ježiša Krista, a nie nás samých. Skúsme teraz sa stíšiť druhýkrát. Načúvať, rozmýšľať, modliť sa, obnovovať svoj vzťah s Pánom Bohom. Pozývať ho do nášho života. Možno prvýkrát, možno znova. Aby on mohol konať. Pozývajme ho, aby strihal to, čo tam nemá byť. Volajme, aby prišiel a konal. Stížme sa.